Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră, la emisiunea bunicilor, dar și la emisiunea familiei. Dacă bunicii sunt înconjurați de familie, atunci relațiile sunt foarte bune. În cadrul unui capitol mai larg, minte, caracter, personalitate, vorbim despre relații interumane și în cadrul acestui subcapitol vreau să vorbim astăzi despre onestitate. Dar dincolo de o onestitate în cadrul relațiilor de afaceri, de exemplu, aș vrea să vorbim despre onestitate ca stil de viață. S-a spus că, și se spune, se susține că a fi cinstit, corect și incoruptibil sunt calități raportate la baza de principii în care credem și la care aderăm. S-a mai spus și se spune, se susține că onestitatea este o calitate morală de mare preț care presupune o judecată dreaptă și un acord între ceea ce simțim, spunem și facem. Cred că acest lucru este foarte important. Este o trăsătură de caracter nu moștenită, ci lucrată de-a lungul vieții. O primă întrebare pe care v-aș adresa-o dumneavoastră ascultătorilor este dacă sinceritatea este același lucru cu onestitatea. 0212690808. Pe parcursul discuției, dacă doriți, vă invit să interveniți. Deci, onestitatea este același lucru cu sinceritatea? De obicei suntem onești față de principiul nostru de a pune, de a ține la lucrurile pe care noi le valorizăm. Dar folosirea incorrectă a sincerității sau sinceritatea poate fi folosită și incorrect. De asta aș vrea să vorbim puțin despre diferența dintre sinceritate și onestitate. Sinceritatea poate avea mai multe fețe în funcție de situație, în funcție de oameni, dar onestitatea este una singură. De multe ori, de dragul unui om, nu suntem sinceri până la capăt. Oare onestitatea noastră ne conduce la acest lucru? Dragi prieteni, vorbim despre onestitate în relațiile noastre, împreună cu invitatul nostru atât de drag și atât de așteptat de dumneavoastră. Chiar am primit multe, multe mesaje și în ultima săptămână și le-am spus cam care este graficul întâlnirilor cu dumneavoastră. Este vorba despre pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
De fapt, nu știu, revenit. Bine că sunteți aici, pentru că dumneavoastră sunteți în fiecare lună, o dată de două ori și în fiecare zi, prin stă scrisul care ne duce la Dumnezeu, sunteți prezent în casele ascultătorilor noștri și în inimile lor, aș spune treaba asta.
Și îmi face mare plăcere.
Mă bucur tare mult. Domnule pastor, vorbim despre onestitate, dar dincolo de relații, de afaceri, vreau să vorbim despre onestitate ca stil de viață. Cum putem ajunge la acest principiu, să dezvoltăm acest principiu? Și am și adresat o întrebare ascultătorilor noștri, dacă sinceritatea este același lucru cu onestitatea. În marele capitol, minte, caracter, personalitate, pe care l-am luat în discuții, la relațiile interumane este de mare preț onestitatea. De ce?
Da, am putea să spunem că sunt sinonime, onestitatea cu sinceritatea, în sensul că, dintr-un anumit punct de vedere, noi ne raportăm la ceilalți oameni și considerăm că problema sincerității ea ține de o relație cinstită față de cel de lângă tine. Cred că ideea acum semantică, nu pot să fiu eu foarte precis, dar mă gândesc că în profunzimea scuze, în profunzimea semanticii, cred că problema onestității și a sincerității ea se pune în primul rând atitudinea pe care o am eu față de mine însumi. Eu unesc această onestitate față de mine cu respectul de sine. Până la urmă, atunci când eu vreau să fiu sincer față de tine, Angelica, eu o fac pentru că te respect. Eu știu că în momentul în care n-aș fi sincer față de tine, pe termen mediu și lung, eu te voi răni. Tu nu vei descoperi imediat treaba, că eu sunt suficient de isteț să te manipulez pe moment. În timp însă, lucrurile se descoperă. Noi cunoaștem atât de multe experiențe și vedeți că avem cartea asta, Cartea Cărților, Biblia, care tocmai asta ne demonstrează. Peste timp adevărul a ieșit la suprafață și atunci totdeauna mă gândesc la următorul lucru, ce îmi spune mie Biblia și îmi dă această claritate prin înțelepciune. Ce se va întâmpla atunci când eu mă voi întâlni cu Angelica peste un an sau doi ani și ea va descoperi că eu de fapt atunci, într-un anumit timp, eu am înșelat-o? Deci problema aceasta a respectului pe care eu trebuie să ți-l acord pleacă de la respectul de sine. În primul rând, eu trebuie să mă mint pe mine. Minciuna pe care noi o adresăm altuia este de fapt o minciună pe care eu...
Noi ne mințim.
Da. Nu e problema că minți pe altul, tu te minți pe tine. Pentru că încalci niște coduri. Codurile astea sau valorile astea le socotesc ca niște stâlpi ai vieții noastre.
Deci, indiferent de situație, onești, trebuie să fim corecți, în primul rând, cu noi, și dacă ne respectăm pe noi, atunci vom fi corecți și cu ceilalți.
Noi trebuie să ajungem până în faza în care, într-o discuție pe care o am cu tine și apoi am reflectat, ce am vorbit eu cu Angelica, nu cumva din ce am spus eu s-ar putea interpreta, da. Deci trebuie să mă gândesc până și la interpretare și apoi revin la discuție și îți dau un telefon, spuneam nică și din discuția aia care am avut noi acum o săptămână, eu ți-am spus cu tare și cu tare, dar m-am gândit să nu cumva să crezi cu tare lucru. Pentru că puteau să fie două idei. Măi, nu știu pe care a apucat, pentru că eu n-am fost foarte clar. Trebuie să fim transparenți, clari și să demonstrăm celui de lângă noi că eu sunt un om sincer cu mine însumi și nu mi încalc principiile și valorile. Asta pentru mine contează enorm de mult. Dacă am învățat ceva din creștini și din Biblie, nu vorbesc de Biserica Adventistă, toți creștini ar trebui să fim la fel. Am învățat acest lucru. Că nu trebuie să minți, dar în primul rând nu trebuie să te minți pe tine. Deci onestitatea pleacă cu respectul de sine. Eu nu-mi permit să fac lucrurile la jumătate de măsură. Nu-mi permit ca lucrurile să le fac fără valoare. Hai să zicem noi că noi reușim să iau 10 la orice examen. Dar eu vreau să iau 10, dar nu-mi permit să iau mai puțin de 8. Acolo, nu în zona aceasta. Și când am luat un 8, acum... Nu vreau să spun că la școală n-aș putea să iau și un 7. În probleme morale însă trebuie să fim foarte scrupuloși. Nu este un examen care îl dau la facultate sau la capacitate, este un examen al vieții.
Iată că avem și un prim telefon. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bună dimineața!
Sănătate, har și pace de la Domnul.
Și onestitate.
Sunt Cristi Ionescu din București. Vreau să vă spun un verset care îmi vine în minte și care mi se pare că reflectă foarte clar și foarte concis problema pe care o aveți în discuție. Și anume spune, ci vorba voastră să fie da, da și nu, nu. Restul vine de la cel rău.
Păi ce facem cu vorbăreții? Eu, de exemplu, sunt o vorbăreață.
Bine, asta este o chestiune legată de profesie, adică trebuie să vorbiți. E o fișă a postului, ca să mă exprim așa.
Sunteți foarte amabil, mulțumesc. Cred că am fost vorbăreață înainte.
Da, vreau să vă spun un alt aspect. De foarte multe ori, în spatele cuvintelor, oamenii ascund multă viclenie. Iar viclenia nu este tocmai pe placul lui Dumnezeu.
Am înțeles. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Ionescu. Vorbele multe încurcă, pentru că, așa cum spuneați, da, da, nu, nu, dar ele trebuie să exprime întotdeauna, fie că sunt multe, puține, trebuie să exprime sinceritate. Domnule pastor, onestitatea se învață, văd că facem ce facem și toate drumurile duc la Dumnezeu.
Da.
Principiile și onestitatea tot în legătură cu Dumnezeu se învață și tot prin, respectând principiile date de Dumnezeu, legile date de Dumnezeu, atunci devenim noi principiali. Deci asta se învață, dar vorbim despre asta după ce preluăm și următorul telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, Shalom, pacea Domnului Iisus.
Amin.
Voiam să vă spun că foarte bine s-au potrivit toate și intervenția celui de dinainte și emisiunea noastră și emisiunea de dimineață, dimineața cu speranță. Vedeți, dacă nu suntem sinceri, cum și bine a zis Mas, dacă nu suntem sinceri, onești, deci atât cât vorbim, să spunem exact ceea ce gândim. Sau dacă e ceva ce nu ne place, să observăm ceea ce ne place și atunci aceea să scoatem la lumină ca o calitate, decât să spunem niște vorbe de complezență, așa, că...
Împlutură, da.
Frumos, exact. Deci, să spunem puțin, dar ceea ce spunem, să spunem din inimă, sincer, onest, da? Și să umplem paharul celuilalt. Altfel, ce se întâmplă? Prin aceste fluturări așa de vorbe și că abieturi, obiceiuri, noi nu facem decât să ne sărăcim unii pe alții, să ne furăm unii pe alții și după aceea ne mirăm că oamenii...
De ce rămânem singuri?
Exact. Se distrug. Nu mai există. E ca și cu un copac care i-ai tăia rădăcinile. El din ce-și mai trage seva. Noi nu putem trăi singuri.
Am înțeles.
Nu-i făcut să fii singuri. Avem nevoie de onestitate. Așa vom fi sănătoși sufletește. Deci asta e baza la toate.
Ați amintit despre subiectul dimineții cu speranță. Eu eram pe drum și nu l-am ascultat.
Altfel care cădem, este? Cădem în depresie altfel. Noi, deci depresia
despre asta
are la bază. Despre... Nu avem relații sănătoase între noi, pe bază de sinceritate.
Vă rog, despre ce s-a vorbit la matinalul cu speranță? Spuneați că este un subiect comun.
Da, asta, deci aici se ajunge, asta am vrut să subliniez, că au legătură, aici se ajunge în final la depresie.
Am înțeles.
Baza depresiei este lipsa relațiilor. Asta este ceea ce omul duce lipsă, toate povățile care le avea, sau prietenii din astea așa de fațadă, care n-au valoare, nu avem nevoie de relații adevărate, sincere.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Da, vorbim despre relații interumane și uite cum se leagă toate, mai ales că noi avem același stăpân, Dumnezeu, care are grijă să potrivească subiectele emisiunilor, pe parcursul unei zile, a unei săptămâni, a unei luni, în așa fel încât să fie un tot unitar. Și nu are cum să fie altfel. Noi vorbim despre ceea ce știm și despre ceea ce trăim. Ori, noi vrem să fim niște creștini buni și în orice subiect am aborda și orice emisiune s-ar transmite la Speranța sau la Radio Vocea Speranței, lupta noastră pentru a fi cât mai aproape de Dumnezeu, despre asta vorbim.
De fapt, în toate aceste discuții, amintit doamna și mă leg de câteva cuvintele dânsii, a vorbit de copac cu rădăcini. Foarte importantă rădăcina și important în ce sol își înfige planta, pomul, rădăcina. Și de asta ați amintit despre cuvântul Dumnezeu, despre Dumnezeu. Da, rădăcinile vieții noastre trebuie să fie prinse în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu, pentru că de acolo noi ne extragem
puterea,
atât seva, da, de trăire, dar și adevărul. Pentru că Biblia spune iubiți cu fapta și cu adevărul, nu cu vorba. S-a scos în evidență că vorbele multe. E, uite, mai e nevoie câteodată să mai și povestim. Povestea ne face foarte bine. Până la urmă, Biblia, dacă e să o luăm așa procentual, un procent foarte mare,
povestea
este o poveste.
Povestea unor vieți.
Povestea, da. Nu? Și din poveștile astea noi scoatem de acolo dintre rânduri morală. Morala este foarte scurtă. Dar concluzia aceasta nu aveai cum să o descoperi dacă n-ascultai povestea. Însă viața noastră
cred că
e o poveste.
Ascultătoarea noastră s-a referit și ascultătorul nostru s-a referit la vorbele de umplutură, nu de poveștile de viață sau experiențele din care...
Cu totul de acord.
Da,
deci
vorbele...
spuse așa noi, doar de...
Însă, în tot ce povestim, noi trebuie să ne aducem aminte că concluzia trebuie să fie una clară. Și vedeți, nu vorbe, ci prin fapte și cuvânt, și adevăr. Adevărul fiind, de fapt, de unde ni-l extragem, nu? Din cuvântul lui Dumnezeu, care este atât cuvântul în sine, cât Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Vedeți că ajungem vrând la Dumnezeu.
Absolut, în toate. Dumneavoastră susțineți faptul că sinceritatea și onestitatea sunt cam pe acolo. Eu cred că onestitatea este mai mult decât sinceritate. Pentru că sinceritatea și bunul simț te obligă să nu fii întotdeauna sincer cu o persoană până la capăt. Să eviți, poate, anumite lucruri care știi că ar supăra-o, mai ales într-un moment în care nu e pregătită să audă mai multe. Dar onestitatea trebuie să fie întotdeauna. Onestitatea cred că se referă mai mult la raportarea la Dumnezeu decât la, bineînțeles, și la raportarea la oameni. Dar, în primul rând, cu Dumnezeu. Trebuie să fiu eu în relații bune și aminteați de rădăcină. Altfel, dacă rădăcina nu este bună, pământul este moale, vom fi ca valurile, ne vom duce, ne vor plăcea anumite teorii, anumite idei, le vom susține, dar nu sunt ancorate în adevărul, în adevărul nostru etern și ele vor dispărea pe măsură ce apar altele, poate, care ne incită interesul. Și...
Însă concluzia este că cei doi termeni, cu semantica lor, probabil că există o mică diferență, ce este foarte rădăcina acestor termeni. Adevărul pe care îl descoperă ce ni se traduce este că noi trebuie să avem rădăcinile în adevăr.
Categoric.
Acest lucru este esențial pentru viața noastră individuală și viața noastră de relații cu ceilalți.
Vom mai vorbi despre relații și despre sinceritatea în relații. Bună dimineața! Sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună dimineața! Și eu am vrut să dau telefon un pic mai devreme pentru că aveam aceeași părere ca domnului pastor și anume că sinceritatea este cumva sinonimul onestității. Chiar atunci când nu vrem să rănim pe cineva, este bine să fim onești, nu? Sinceritate. Eu sunt adepta sincerității până la capăt.
Chiar dacă doare?
Poftim.
Chiar,
da,
dacă,
chiar
doare?
Dacă doare, deși încerci să spui sub o altă formă.
Uh-huh.
Dacă vă amintiți... că încă sufăr pentru chestia aceea, că mi-ați promis, că, adică mi-ați spus că foarte multă lume vrea să afle numărul meu de telefon și mi-ați promis că o să le dați numărul meu.
Păi le-am dat, asta am făcut, îmi pare foarte rău, nu mai ține de mine și îmi pare rău pentru suferința dumneavoastră.
Da.
Nu ține de mine.
Era un moment în care chiar aveam nevoie de mai multe relații, exact cum spunea doamna, deci nu am luat niciodată medicamente pentru depresie.
Oh, dar de ce nu? Dacă este nevoie...
Nu a fost nevoie. Am reușit să trec foarte bine peste, cu toate că... Pentru că am avut în viață mai multe, știți? Și m-am ocenit.
Am înțeles.
Deci când a venit moartea părinților mei, eram deja ocelită de moartea bunicului, de altele, mă rog, pe urmă v-am povestit.
Da,
mi-am fost curat și un cățel după moartea tatei, rămăsesem cu mama foarte bolnavă. Deci a fost foarte greu, foarte greu. Și atunci încercam să mă agăț, pentru că în lumea modernă este o mare alienare. Eu, cum să vă spun, nu sunt o persoană rea, dar încerc să fiu sinceră și sinceritatea, din păcate, nu este foarte prețuită. M-a sunat o persoană, dar din păcate, și probabil că ascultă emisiunea, din păcate ne despart unele lucruri. Nu știu de ce se pune atâta preț pe politică în ziua de astăzi, adică oamenii nu trebuie să... Nu putem gândi toți la fel, nu spui lucrurile cu răutate, deci trebuie interpretat. Fiecare judecăm în felul nostru.
Absolut. Asta ne dă și valoarea, suntem diferiți.
Sigur că da.
Revin.
Deci ar fi o lume în care toți am fi la fel, am gândit la fel, ar fi mult prea monotonă, uniformă.
Absolut.
Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a lăsat diferiți. Și trebuie să încercăm să ne înțelegem așa diferiți cum suntem.
Așa. Aș interveni puțin, dacă doamna mă ascultă. Ideea de onestitate până la urmă nu se rezumă doar la o paletă foarte îngustă și individualistă, ci ea se lărgește. Uite, exact. Eu consider că sunt onest în momentul în care eu îți dau ție dreptul să ai opinia ta personală. Pentru că onestitatea înseamnă că și eu am dreptul. Eu sunt corect, adică onestitatea ține de o anumită dreptate. Dar da. Nimic, avem idei diferite. Până la urmă, dacă noi am avea un dialog potrivit, echilibrat, hai să nu-i spunem neapărat creștinesc, că nu toți suntem creștini, da. Dar să zicem civilizat, atunci, până la urmă, există un numitor comun dacă noi ducem lucrurile până la capăt. Și există ceva care ne unește, chiar dacă la un moment dat există așa zisa formă de indiferență. Și dau un exemplu. Chiar și în biserică și în societate, dar mă refer la biserică. Nu mai este dragoste.
Exact.
Păi dragostea...
Indiferență, multă indiferență.
Așa este. Dar problema pleacă, problema pleacă de la mine. Pleacă de la mine. Eu am discutat cu foarte multe persoane și am întrebat. Dumneavoastră ați făcut ceva pentru cineva care era într-o situație mai grea decât dumneavoastră?
Am așteptat să mi se facă.
Da, totdeauna noi așteptăm de la altcineva.
Eu chiar am rămas în legătură cu oameni care au fost operați în același timp cu părinții mei, cu care au fost în spital, și am vorbit cu două din aceste persoane până în clipa în care au murit. Chiar am rămas în legătură după aceea cât s-a putut.
Și vă întreb, acest lucru nu v-a făcut bine?
Ba da,
aici e secretul.
S-a creat relația.
Da, deci eu nu sunt un om care renunț la relații, dar văd că foarte ușor oamenii renunță la relații pentru nimicuri.
Așa este, dar vă mai pun încă o problemă. Onestitatea ține și de a evalua lucrurile în funcție de ceea ce este adevărul absolut. Dacă noi raportăm onestitatea, adevărul, sinceritatea la adevărul nostru sau la relațiile conjuncturale, eu vă spun, am avut situații în care persoana atribuia celeilalte tot felul de lucruri care în timp s-au dovedit a fi eronate. Nu neapărat că gândea rău, ci interpreta greșit. Și atunci de onestitatea mea mă obligă să mă raportez la ceea ce este peren, fix, și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune întotdeauna: nu te limita doar la interpretările tale. Lasă loc și pentru celălalt.
Așa, trebuie să încercăm să ne punem în situația celălalt
foarte mult.
Și să încercăm să înțelegem ce ar vrea Dumnezeu și... Dar uneori suntem răniți de ce spun alții, de cum ne privesc sau nu știu. Și într-adevăr avem reacții poate de moment, poate chiar de mai mult.
În mod sigur de moment. O să vă spun o experiență mea. Onestitatea mea mă obligă că atunci când sunt rănit de alții să mă adresez lui Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu în structura gândirii mele și a omului de înăuntru reprezintă 90% din existența mea.
Și forul suprem.
90%. Da, da. E adevărat că sunt rănit. Însă când mă duc la acest 90% care este esențial pentru mine, toate celelalte se sting. Ce reprezintă 10%, care nu poate să fie 10% din ce m-au lovit oamenii. Poate să fie parte din 10%, nu? Că mai sunt și oameni buni. Dar când vin înainte la acest 90%, știți unde e marea noastră problemă? N-am făcut din Dumnezeu...
Totul.
Totul.
Da.
Deci în momentul când fac din Dumnezeu acest 90%, sunt situații, să nu credeți că mă prezint pe mine ca cel care, uite, am ajuns. Mai sunt situații în care Dumnezeu e doar 60% și îmi pare rău. Însă întotdeauna îl păstrez măcar cu 51%.
Săgeata este mereu ascendentă.
Mereu ascendentă. Da, dar când el este 90%, toate celelalte pălesc.
Da, voiam să spun că încerc foarte des să mă gândesc că ce... simt eu că sufăr este infinit mai puțin cu ce a suferit fiul lui Dumnezeu.
Exact, aici e secretul.
În condițiile în care nu avea niciun păcat și să lucrez așa cu mine, la tatăl meu și la mama mea, mă rog, în general, în familie am văzut niște exemple de bunătate, de iertare.
Deci sunteți o persoană bogată.
Încerc să mă ridic la
corect.
Aceste...
Sunteți un om bogat.
Da, din fericire am avut acest noroc să mă nasc în această familie.
Și amintirile sunt prețioase și tot ce ați învățat de la ei este valoros.
Și voiam să vă mai spun un singur lucru, că după părerea mea, deci or fi puțin sinonime aceste cuvinte, dar într-adevăr onestitatea, din punctul meu de vedere, înseamnă puțin mai mult din ce unghi. Pentru că sinceritatea de obicei zice mai mult în cuvinte, iar onestitatea aș zice...
Trece și în fapte și în trăire.
Da. Exact.
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Aș vrea acum, este momentul potrivit, să-mi exprim încă o dată părerea de rău pentru suferința doamnei. Dar vă povestesc ceva din culise. În momentul în care sunt la microfon, nu am nici un invitat, sunt la microfon, vorbesc cu dumneavoastră, sună și altcineva și altcineva, nu apuc să notez toate numerele de telefon. Uitându-mă apoi pe numerele afișate, eu am obligația să sun înainte. Să văd, așa, mulți ascultători spun, da, da, și eu vreau să sun, să... dar în momentul în care i-am contactat și am întrebat, am încercat să le cer aprobarea de a da numărul lor de telefon, nu au mai răspuns sau s-a creat o ruptură. Nu întotdeauna momentul în care spunem ceva și facem. Așa că, încă o dată, îmi pare foarte rău ce a ținut de mine, am făcut tot ce s-a putut face, dar ce ține de altcineva, nu mai e. Mai avem încă un telefon? Bine ați venit în emisiune!
Domnul să vă mulțească harul!
Mulțumim asemenea! Amin! Și dumneavoastră!
Tot eu sunt iertat, Cristionesc că sunt. Vreau să mai adaug ceva. Vreau să vă spun o butadă care spune că pot păcăli un om sau câțiva, chiar toată viața, pe majoritatea oamenilor o vreme, dar pe tine însuți și pe Dumnezeu nu poți păcăli. Și chiar nici nu merită să încerci să-L păcălești pe Dumnezeu, pentru că El care...
Ce câștigi?
Exact. Deci eu am avut o păcălire încercând să faci lucrul acesta.
Absolut.
Și cum spunea, îmi vin în minte vorbele regretatului Wurmbrand, care spunea că în ebraică a spune se numește davar, adică să faci un dar. Sau apostolul Pavel care zice vorba care zidește. Dacă tu nu poți să zidești din vorbele tale, este mult mai înțelept să te abții.
Să taci.
Pur și simplu, exact, să postești cu vorba. Să nu spui nimic sau să încerci să te eschivezi cumva dacă ești pus să spui ceva.
Așa pentru este.
Că, în momentul în care vorba are o foarte mare putere, ceea ce spui, poate să creeze bine sau rău. Iar cel mai important este fapta. În momentul în care ți se ivește...
Momentul potrivit?
O oportunitate, să zicem. La un moment dat, când cineva te solicită să-l ajuți, dacă ți este în măsură, trebuie să-l ajuți.
Absolut.
Trebuie să faci la modul concret ceva pentru omul respectiv. Nu o să încerci să te estivezi, nu să te ascunzi din spatele cuvintelor, cu formulări de genul stai că o să mă rog pentru tine, stai că nu știu ce. Nu. Deci în momentul în care poți să faci ceva,
să faci.
Pentru un om sărac, să-i dai o haină, cum spune Domnul Iisus, să-i dai o mâncare, să-i dai ceva, trebuie să o faci, pentru că cel care are ocazia, este scris în Biblie, cel care are ocazia să facă un bine
și nu-l face,
comite un păcat.
Așa este, vă mulțumesc, domnule Ionescu.
Nu faci binele pe care ți-e la îndemână și pe care trebuie să-l faci, deja ți-ai adunat un păcat.
Cărbunea încinși deasupra capului. Vă mulțumesc, domnule Ionescu, vă mulțumesc. Iată că ascultătorii sunt foarte sensibili la acest capitol. Asta înseamnă că relațiile contează mult pentru ei. Și așa este. Facem ce facem și ajungem la relații și ajungem la faptul că noi bunicii avem obligația morală, normală, fără să fim egoiști, dar de dragul nostru ar trebui să ne refacem toate relațiile de familie, pentru ca, fără să fim egoiști, dar să ne fie bine Pentru că intrăm într-o perioadă a vieții în care nu mai putem face tot ce făceam, nu mai suntem tot ce eram, cercul nostru se micșorează și relațiile adevărate rămân și acestea ne salvează. Ei bine, în aceste situații, integritatea noastră, onestitatea noastră ne salvează, ne salvează relațiile. Nimic nu va ține, o relație, zic, nu va ține în momentul în care o dată, de două ori, de trei ori ești păcălit, ești mințit, ești... Nu, nu va ține. Asta se distruge. Și mai mult decât atât, în familie nu trebuie categoric, nu trebuie să nu fim onești. Cu soția, cu soțul, copiii, părinții, sunt cele mai prețioase ființe din viața noastră. Cum să nu fim adevărați ceea ce suntem noi, chiar dacă nu e bine și avem o slăbiciune odată, să avem curajul, să fim onești și să spunem, uite, cred că am greșit, am susținut tare mult lucrul ăsta, dar îmi pare rău, simt, Duhul lui Dumnezeu lucrează la noi dacă suntem sinceri și simțim așa un deranj și mental, chiar și fizic. Simțim un rău inexplicabil în momentul în care ne pare rău de un lucru pe care l-am făcut. Și este bine să exprimăm acest lucru.
Aș vrea să comentez puțin un lucru pe tema aceasta. Puțin intrăm mai în profunzime. Vedeți, avem nevoie de o anumită onestitate, sinceritate și contextuală. Ați amintit de bunici. Normal că odată cu vârsta, anumite lucruri încep să le pierzi. Pierzi auzul, pierzi anumite, mă rog, detaliile simțurilor încep, nici văzul și celelalte. Ba mai mult, și chiar pașii îți sunt ceva mai atenți. Deci îți dai seama că nu mai merge cum a mers. Dar și în ce privesc relațiile, lucrurile încep să se diminueze. Chiar tu te retragi, pentru că ce zici, nu prea aud, eu trebuie să mai fac anumite lucruri,
îi încurc
și da. Te retragi. Fie că te retragi, fie că ceilalți, dar trăim de multe ori la nivelul impresiilor, vezi că ceilalți, dar nu ai gândit că și tu ai participat.
Tu ai făcut primul pas, poate.
Deci, sinceritatea contextuală este să realizezi în mod sincer, corect, că am intrat într-o nouă etapă a vieții mele cu anumite minusuri. Minusurile alea vin, ce să facem? Nu ai cum să le dai la o parte. Nu ești nici tu de vină, dar nici ceilalți. O situație contextuală.
Corect.
Uite, a venit cu tremurul. Nu e nimeni de vină că s-a dărâmat casa. Ce să faci? Sau a venit apa. Deci sunt situații care eu trebuie să le accept. Asta înseamnă onestitate. Apoi, atunci când ești sincer, contextual, trebuie să nu extrapolezi, să-i bași pe toți în aceeași oală, pentru că oamenii s-au retras și iată că înseamnă că noi bătrânii suntem neglijați.
Uite, să generalizăm niște lucruri, da.
Și îi bași pe toți. Dar în acești toți înseamnă și nepoții tăi, și fiul, și fica, și prietenul, și ruda. Nu! Noi va trebui să tratăm fiecare persoană individual. Și când ești onest și îți dai seama de situațiile acestea cu minusurile inerente vieții, ai să gândești în mod pozitiv. Uite, față de cutare, eu am părerile acestea. O fi părerea mea chiar cea mai bună? Ia să țin eu de această relație. Chiar dacă e să pierd pe moment, dar păstrez relația.
Corect.
Asta înseamnă onestitatea. Adică există o sinceritate, să zicem, spirituală, profundă, care îmi păstrează relațiile pe termen mediu și lung și către acest lucru va trebui să gândim. Va trebui să fim empatici când vorbesc cu tine, eu trebuie să mă gândesc. Vorba asta mea trebuie să pregătească relația mea cu această persoană și peste un an de zile.
Chiar dacă ieșim la pensie.
Păstrăm relațiile. Dar poate să fie situații... Acum am o experiență în care cineva vizitează o persoană la spital, persoana aceasta era într-o situație delicată, dar acolo la spital, în contextul respectiv, cele două persoane se supără. Iar cea care vizitează este foarte deranjată de niște cuvinte. Și acolo s-a făcut așa o scenă și asistentele s-au uitat și n-a fost ceva frumos. De ce? Pentru că tu ai interpretat ceva din condițiile momentului, o vorbă, și totul l-ai tradus cu privire la tine. când tu trebuia să traduci lucrurile în funcție de cel care era în pat, chiar dacă a zis ceva, nu contează, e un om bătrân, este un om bolnav și cel bolnav poate să fie și tânăr, poate să fie oricine.
Sensibilitățile noastre de multe ori ne duc la păreri greșite. Și eu vreau să vă povestesc ceva. Am participat la o masă, la niște cunoștințe și am descoperit niște relații acolo extraordinare. E adevărat, bunicii îi tremura mâna și nu mai putea pune cu polonicul foarte exact supa în farfurie. Este adevărat că nu mai putea aduce din bucătărie la masă în sufragerie tava plină cu... Dar nepoții știți ce au făcut? Au ținut cont de bunăvoința bunicii, de a găti și de a le face lucrurile cărora lor, care lor le plăcea atât de mult. Și s-au, așa la 9 ani, unul 9 ani și celălalt 13 ani, s-au ambiționat ei să servească în locul bunicii. Și unul ținea castronul și celălalt lua cu polonicul și a umplut farfuriile de la toate persoanele din jurul mesei. La fel și cu felul 2, la fel cu tot ce s-a adus la masă, ei săreau înaintea bunicii și o ajutau. A fost, pentru mine a fost copleșitor, pentru că am văzut cât de bine se păstrează relațiile între generații și cât de bine și-au dat seama oamenii cum pot păstra ceea ce este foarte bun, trecând ușor, ca într-o joacă, peste ceea ce nu mai merge.
Asta înseamnă că acele lucruri bune pe care Dumnezeu ni le dă, cum este sinceritatea, și eu ținându-mă de Dumnezeu, vine la pachet. Da. Pe lângă sinceritate apare și bunăvoința. Când eu sunt sincer față de tine, înseamnă că eu te iubesc, te prețuiesc, te respect.
Și am bunăvoință.
Dar atunci am bunăvoință. Da, eu o fac toată lucrarea asta totdeauna fiind empatic cu tine pentru binele tău. Chiar dacă pe mine mă costă timp să-ți explic mai mult, răbdare că tu nu înțelegi și totdeauna ești dubios, n-are nimic. Eu dau mai mult ca tu să fii lămurită și să nu existe nicio problemă. Această persoană din față a mea, fiind persoana la care eu țin și această ținere, așa cum s-a spus, trebuie să se dovedească prin fapte.
Să fie materializată, corect. Da. Și încă ceva, la masă nu erau și părinții băieților. Deci ei au făcut acest lucru absolut, ca pe un plan pus la punct. Da, știi, da, că bunica și sărăcuța se simțea atât de rău în momentul în care a vărsat pe lângă farfurie sau își freca mâinile săraca și era chiar suferea din cauza asta. Și băieții ce au spus? Hai să facem noi ceva, să nu mai sufere bunica. E așa de bună și de frumoasă bunica noastră.
Și vedeți că asta dovedește un lucru extraordinar, că sinceritatea, bunăvoința, amabilitatea nu ține cont de vârstă.
Corect.
Fiecare dintre noi putem. Am cunoscut copiii aceștia extraordinar, bunici extraordinar, dar am cunoscut și situații negative, indiferent de vârstă. Și atunci vedeți că noi trebuie să fim veghetori. Trebuie să veghem asupra onestității noastre.
Deci, revenim, se învață.
Se învață.
Se învață. Se învață. Aceasta se învață și ține de legătura noastră cu Dumnezeu. Cam toate celelalte lucruri bune din viața noastră. Da, trebuie să fim veghetori. Și cum ne dăm seama când ceva scârție și începem să o luăm pe lângă?
Sunt două lucruri foarte importante. Unul este cuvântul lui Dumnezeu, de aceea noi trebuie să-l avem în atenție, acel studiu zilnic. Iarăși eu vin cu explicațiile mele, să le interpretați corect. Nu e vorba de studiu zilnic, dacă n-am citit înseamnă că am făcut un păcat. Nu, studiu zilnic înseamnă faptul că eu am acest cuvânt lui Dumnezeu în mintea mea. E posibil să nu fi deschis Biblia din anumite condiții obiective.
Dar în drum,
eu cuget la cuvântul lui Dumnezeu. Sau în mașină mi-am dat drumul la ceva, citirea Bibliei la rând. Deci eu am luat cunoștință de acest cuvânt. În momentul în care eu iau legătura cu acest cuvânt inspirat de Dumnezeu, încep eu la rândul meu să fiu inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Dincolo de acele cuvinte care le-am citit și de ele, dar de contextul general. Și atunci Duhul lui Dumnezeu îmi spune mult mai multe în legătură cu nevoile mele. Voi fi atunci influențat în a vorbi corect, în a fi sincer, a fi un om jovial, deschis, nu ursuz, mă duc la servici, dar cu zâmbetul pe buze, chiar dacă am avut o noapte delicată, că am avut insomnie, că m-a durut o măsea, nu contează. Cine îmi dă această energie, această conectare a mea la sursa care este universală? Dumnezeu ne dă, pentru că El așa spune, cereți, veniți la mine și nu o să fiți trădați. Unde cuvântul și relația mea cu Dumnezeu, acea relație personală, dincolo de cuvânt, ele merg mână în mână, nu se poate una fără alta. Nu pot să spun, dau cuvântul la o parte, dar eu mă rog să am Duhul Sfânt. Nu, Duhul Sfânt te trimite la cuvânt. Și n-ai cum să spui, am citit Biblia, 3 capitole și mi-ajunge. Nu, trebuie să ai nevoie de relație. Una pe alta se susține. Ce face Duhul lui Dumnezeu în momentul în care tu ai greșit? Îți aprinde LED-ul la nivelul conștiinței tale. Conștiința nu e în mâna ta, e în mâna Duhului. El își face treaba. El te avertizează. Aici ceva n-a fost în regulă. De ce ai spus treaba aceasta? Ai văzut? Cuvintele tale s-ar putea să-l fi jignit.
Te face să-ți pară rău și să rezolvi, să te duci să rezolvi problema.
Sigur că da.
Revin la ce ați spus dumneavoastră, că nu îmi permit să mă duc morocănos la serviciu, dar dacă m-a durut... Ei, da, dar noi lucrăm într-o colectivitate și de starea noastră depinde și starea celorlalți. Și transmitem negativismul și transmitem mohorala și gândul rău îl transmitem și celorlalți. Fie că nu ne-am propus acest lucru, dar se transmite. Dacă un certăreț intră într-un grup, imediat se... aricesc toate persoanele și apar discuțiile.
Și nu neapărat că el emană. Probabil că și emanăm, nu știu, nu am o susținere biblică și rămân la Biblie, însă
tonul,
te vei manifesta.
Absolut, în funcție de ceea ce primești.
Chiar dacă nu spui cuvinte, fața ta, grimaza ta, ochii tăi, gesturile tale, toate spun ceva, pentru că există limbajul acesta dincolo de cuvinte.
Absolut.
Atunci când noi avem bunăvoință, suntem onești, lucrurile vor merge pe un făgaș pozitiv și țineți cont. Ce spune Biblia? Nu contează cantitatea care o ai pe pozitiv. Nu. Poți să ai 1%. Dumnezeu spune, nu mă interesează cât ai făcut, mă interesează să fii pe plus.
Cum ai făcut lucrurile astea?
Cum ai făcut? Da. Vedeți, exemple, 2 bănuți a unei femei. Ce puteau să fie 2 bănuți? Nimica toată. Însă Domnul a felicitat-o pentru ce? Nu pentru cantitate, ci pentru că era pe plus. Era darnică, era binevoitoare,
era tot
merită.
Ce avea ea.
Tot ce avea ea, dar i-a dat cu inimă bună. Motivația ei era extraordinară. Care este motivația? Vezi, când ești sincer, tu ai o motivație bună, pozitivă. Cum să fac eu treaba aceasta? Păi cum pot să mint? Păi mă vede Dumnezeu. Îmi plac cuvintele lui Iosif, care au rămas așa cu valoare dincolo
cum
de tine.
Cum aș putea,
cum
să,
aș putea
fac?
Să fac așa ceva? Acest așa ceva poate să fie legat de moralitate, de minciună, de înșelăciune, de manipulare, de orice. Nu-mi dau voie mie să calc pe terenuri mișcătoare. E periculos pentru mine, dar și pentru ceilalți.
Domnule pastor, să revenim totuși la onestitate într-un registru în care nu știu cât se mai folosește. E adevărat că oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie onești în absolut orice situație. Dar în afaceri, într-o lume în care guvernează Satana și toate metodele de ascundere a banilor, de păcălire, de toate metodele sunt îmbrăcate foarte elegant, foarte subtil, cum? Ce face creștinul? El se mulțumește cu 20 de bani pe care îi câștigă la o pâine sau face tot posibilul să ia făină, dau exemplu pâine, de pe sub mână să cumpere o cantitate mai mare, că doar face și dă și la altul. Apropo, legat de afaceri, am întâlnit un lucru extraordinar și tare aș vrea să-l găsesc și prin București. În anumite locuri în care se poate mânca, se poate bea un ceai, cafea, fiecare ce dorește, există cafele în așteptare sau un fel de mâncare în așteptare. Există o cutie în care cel care vine dă comandă pentru ceea ce își dorește și pune un bănuț acolo pentru mâncarea în așteptare. Și sunt oameni ai străzii care vin și întreabă de la ușă, există cafele în așteptare sau o ciorbă sau felul 2 există în așteptare? Am văzut așa ceva acum câteva zile, mi-a atras atenția faptul că după ce a terminat de mâncat, omul respectiv s-a dus acolo și a spus: sunt boda proste, că așa spune lumea. Dar mi-am dat seama că era mâncarea neplătită. Era un fel de mâncare, i s-a pus acolo în față o mâncare caldă să se încălzească și să se sature. Ar fi extraordinar, pentru că nu câștigăm nimic cu un 5, cu un 10 lei pe care îi păstrăm în portofel, când nu sunt de acord cu mafia cercetoriei de pe stradă. Am văzut și asemenea situații când li s-a luat banii bătrânelor sau copiilor care cerșeau. Dar să faci așa ceva și să ai încredere în personal că dă o lingură de mâncare cuiva care are nevoie, mi se pare extraordinar.
Eu am încredere în acești oameni, să știți. Sunt oameni onești și chiar sunt săritori. Cunosc foarte multe experiențe în care ei, vânzători, oameni care poate nu aveau salarii mari, ei au participat, au participat chiar ei cu bani, când au văzut că există cineva cu o inimă bună.
Extraordinar.
Și am observat acest lucru. Să știți că în societatea aceasta există oameni cu inimi mari.
Mă bucur mult.
Eu sunt iubitor de animale. Și nu fac din asta, nu sunt obsedat, adică nu pun animalul deasupra omului, nu, noi trebuie să îngrijim de tot și omul este suprem și el trebuie să fie în atenția noastră primară. Însă vreau să spun următorul lucru, m-am împrietenit cu foarte mulți oameni iubitori de animale, comunicăm extraordinar de bine, ne simpatizăm, ne ajutăm,
cunoaștem numele animaluțelor, râdem
unii la alții, suntem prieteni adevărat fără să știm unde locuim, pentru că suntem iubitori de animale.
Așa este.
Păi dacă noi suntem iubitori de animale și putem să creăm relații de la un motiv atât de simplu,
o pisicuță sau un cățel,
pisică, îngrijim de pisicile la bloc, în sfârșit, ne ducem, castrăm, îngrijim, dar animalele acelea sunt apărate de noi, nu le lăsăm de izbeliște, se vede ce gras frumoase, le-am făcut coteți, le-am făcut de toate. Nu numai eu, și alții. Suntem deja ca un club. Cum de acești oameni gândesc în felul acesta? Înseamnă că Dumnezeu le-a pus în inima lor un dram de dragoste pentru creațiunea Lui. Atunci eu aș putea, dar oamenii ăștia nu cunosc de Biblie, oamenii ăștia nu știu de sabat, oamenii aceștia nu știu de stilul de viață.
Îi dăm deoparte.
Îi dăm deoparte, nu. Nu, onestitatea, sinceritatea, bunăvoința, înțelepciunea îmi spune că acești oameni au ceva de valoare. Eu mă apropii de ei, îi ajut, vorbesc, dacă se ivește vreo ocazie, le amintești ceva despre Dumnezeu, nu forțat, nu într-un mod așa să pice piatra din pod, frumos.
Nu le dau cu Biblia în cap.
Nu le dau, nu, dar hrănim unii în alții această bunăvoință.
Și hrănim relația.
Hrănim relațiile. Și suntem foarte sinceri și binevoitori. Acest lucru se poate stabili și în relațiile noastre între noi. Atunci când, cum ai spus, ajutăm pe cineva, nu dându-i bani, ci dându-i o mâncare caldă. Și asta nu este sinceritate? Da, și eu cred că se unesc foarte mulți în acest cadru.
Da, sunt foarte multe și dacă am avea posibilitatea și sacoșe cu zahăr, ulei, pâine puse pe o bancă sau hăinuțe, copaci îmbrăcați cu o hăinuță care nu are haină de...
Dar mă trebuie să amintim că și în cadrul bisericii noastre adventiste și alte biserici care nu sunt adventiste, că nu trebuie să ne scoatem pe noi în evidență, spiritul creștin,
există.
Dincolo de sărbătorile aceste de sfârșit de an, cunosc foarte mult care de-a lungul anului s-au ajutat familii care n-au avut casă, familii cu copii mai
construit case.
Uite, în comunitate unde sunt eu pastor, fără inițiativa mea, o inițiativă a membrilor, s-au dus și două familii cu 8 copii și 6 copii, la început de școală, i-a îmbrăcat, i-a încălțat, le-a luat rechizite, ghiozdane. Când s-au dus la magazinul acela, nu în București, în provincie, doamnele care erau în magazin au fost atât de apreciative încât au spus: ce faceți dumneavoastră este de la Dumnezeu. Nu știau că nu este, după aia am explicat. Și le-au dat la toți copiii câte un suc din banii lor, din banii, și câte ceva să mănânce. Zice, suntem două doamne de acolo, le-au dat lacrimile. Profesorii de la școală de asemenea. Vedeți că suntem o societate totuși a unor oameni care spune că nu este dragoste. Ba da, numai că noi trebuie să o propășim și să pornim motorul.
Și să fim noi primii.
Da.
Revenim la afaceri. Într-o lume în care nu mai există onestitate, totuși ea există, vorbeați despre calitatea oamenilor, dar cum se poate menține onest în afaceri un creștin și să se mulțumească cu puținul pe care legea îl lasă să câștige față de multul care s-ar putea câștiga fentând puțin legea, fără să bage mâna în buzunarul nimănui.
Da, acum te referi în mod deosebit ce spui, la afaceri, în legătură cu Cezarul, cu impozite și cu celelalte. Acum și aici este o întreagă poveste. Pentru că dacă vorbești cu un contabil, vei vedea că și legile sunt făcute de așa manieră
încât să poți să mergi pe hotar.
Da, să mergi pe hotar. Și un contabil bun este cel care te păstrează în plasa legii, în plasa legii, dar ești totuși cumva posibilitatea să nu chiar dai. Parcă n-aș vorbi, este un domeniu foarte complicat. E clar că până la urmă legea se impune. Nu ai făcut ce trebuie, mai târziu te prinde și dai și din urmă și mai ieși cu tinicheaua de coadă. Dar problema în afaceri este atunci când eu, ca om care produc ceva și vând către consumator, acolo este marea problemă. Pentru că eu știu cât ar trebui să câștig, dar eu nu vreau să câștig cât trebuie, eu vreau să câștig
mai
dublu.
Mult. Da.
Da. Acolo onestitatea cred că este foarte, foarte importantă și fiecare va trebui să judece. În zona aceasta, mai ales unde sunt câștiguri însemnate, cu cât oamenii au mai mult, cu atâta vor să aibă mai mult. Și atunci e o problemă de conștiință în legătura lor cu Dumnezeu, e sensibilă, nimeni nu poate să intervină să-i facă omului calculele. Cine poate să intervină? Doar cel care judecă conștiința. Dar ce trebuie să recunoaștem este, cum spune Iacov în epistola sa, capitolul 5, referitor la bogați. Voi v-ați îmbogățit și tot vreți, dar nu țineți cont
de
că cei săraci. Deci, până la urmă, lucrurile vor veni la o judecată când lucrurile se vor cântări. Sub acest aspect, noi trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că Biblia este o carte care se va împlini până în virgulă, că iota. Iota este un punct, o virguliță, până și în virgulă. Adică va veni o judecată și se va trage o linie și atunci va trebui să ne pregătim încă de pe acum pentru momentele acelea.
Bine, e adevărat, dar sunt foarte multe persoane care susțin că, da, sărăcia în lume nu ar exista pentru că ceea ce nu au săraci au bogații, dar bogații muncesc pentru asta. Au anumite condiții.
Nu sunt de acord cu această teorie. Nu. Și vă spun de ce. Dacă toată averea bogaților s-a dat la săraci, vă spun că un an de zile, să dăm un termen, e mult. Toată averea s-ar cheltui. Pentru că s-ar mânca tot, s-ar consuma irațional, fără să țină cont de economie, pentru că foarte mulți oameni nu au, nu pentru că n-ar putea să aibă, ci
nu
pentru că
buni,
n-au gestionat
da.
Bine. Și atunci cunoaștem foarte multe cazuri în care a existat o bază bună, financiară, materială, care s-a risipit, pentru că n-a fost calculată cum trebuie. Și atunci cred că problema aceasta unor diferențe din punct de vedere material va exista și e normal să existe. Cum noi avem în mintea noastră capacități diferite intelectuale, cum din punct de vedere fizic avem posibilități diferite, nu? Unul aleargă mai repede decât mine, nu? Acum nu toată lumea aleargăm la fel. Și din punct de vedere financiar, cunosc persoane care sunt foarte pricepute să facă afaceri. Se pricep, oameni cinstiți, dar știu cum să le pună, cum să așeze.
Nu, este un talent, este un talent.
E o meserie,
absolut,
o profesie, absolut. Trebuie să știi, cu o complexitate foarte mare de relații și de vectori care se combină. O problemă. Considerați că lumea în care noi trăim, vorbesc de lumea civilizată, ar fi putut să ajungă la nivelul acesta fără zona investițiilor? Intrăm puțin într-o problemă de economie.
Nu.
Pe investiții înseamnă acumulări financiare. Acumulările financiare înseamnă oameni bogați.
Dezvoltare.
Oamenii bogați înseamnă că au pus bani în o bancă care devine super bogată. Ea vinde la rândul ei bani și atunci eu mă duc la bancă și împrumut de la bancă, să zic eu, 1.000.000 de euro, o să dau o dobândă, nu? În timp. El îmi facilitează. Uite, poți să-i dai banii ăștia în 10 ani de zile. Și el o să-mi ia mie 1.300.000. El câștigă foarte mult.
Și este un câștig dacă folosiți banii ăștia tot în dezvoltare,
să
faceți ceva.
Da, eu folosesc acest milion, eu în acei bani eu fac 5 milioane, pentru că știu cum să-i... Dar fără acei bani, Eu n-aș fi putut să dezvolt, să fac o fabrică de pâine sau să fac, știu eu, ceva în care să am niște angajați. Vedeți? Adică toate lucrurile se leagă. Avem nevoie și de oameni bogați. Sigur, însă avem nevoie de oameni bogați, onești, cinstiți, oameni care să participe și la dezvoltarea societății, să-și dea impozitele la vreme potrivită, că de acolo avem pensii și avem toate celelalte. Vedeți că societatea e legată. Sunt legile bine puse la punct dacă ele ar fi aplicate cum trebuie. Da. De ce ține însă? Și politicianul, și judecătorul, și profesorul, și medicul, și pastorul, și dumneavoastră de la televiziune și de la radio și toată lumea, până la portar și cel care zugrăvește, să fim corecți, cinstiți, să-mi fac treaba cum trebuie, numai de ochii stăpânului și să știu că există un Dumnezeu deasupra care mă vede și care ce spune? În momentul când tu ești corect, vine Domnul și spune: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține, te voi pune peste mai multe. Mi se pare că o făgăduință extraordinară.
Da, și este cel mai frumos final la emisiunea de astăzi. Vom mai adăuga, dar nu acum, ci într-o altă întâlnire pe care o vom avea cu ascultătorii noștri. Onestitatea înainte de toate, onestitatea față de Dumnezeu și cu Dumnezeu și apoi toate celelalte se rezolvă. Vă mulțumesc, domnule pastor Cristian Voicu.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Îi mulțumesc și lui Vali Bogdan din regia de emisie. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!